turundused tulejoonel.
Täna räägimegi teemal sisu. Ja sissejuhatuseks nii palju, et ega see sisu on turunduses ju teemaks olnud päris kaua. Aga siiski me näeme seda, et osad inimeste jaoks see sisu on selline natukene kõlavama nimega reklaamartikkel, mille eest tuleb lihtsalt meediaväljaandele raha maksta. Ja teiste arvates on siis selline põnev lugu, mis peaks tootele või teenusele tähelepanu pöörama. Ja siis kolmandate arvates on veel sisuturunduseks lihtsalt selline erinev hulk arvamusartikleid meedias. See, mis tegelikult see suur mure sisuturundusega on see, et sisuturundus on sisu tühi. Ja me loeme väga palju asju, mille koha pealt me saame aru, et jah, meile üritati midagi selgitada raha eest ja me ei saa aru, mis asis on. Ja see tegelikult tõmbab kogu turunduse maine alla. Nii et Mihkel, hakkame sellest otsast pihta. Mis on sinu jaoks sisuturundus?
No, sisuturundus on väga lühidelt püüda seda kontseptsiooni kuidagi seletada. On olukord või trend või marketing, mis selle asemel, et meediat rentida, omab seda meediat ise. Ehk siis tegelikult turundus muutub ise meediaks, ettevõtted muutuvad ise meediaks ja nad ei kuigi, nagu te ütlesite ka siin sissejuhatuses, et väga paljud tänapäeval näevad sisuturundus on just nimelt seda, et ma kirjutan oma fantastilisest tootest või teenusest tihtilugu üsna hambutu ja üsna kuidas siis öelda, väga niisugust selgelt müügil orienteeritud artiklikese. Saadan selle postimehele või päevalehele ja palun siis selle sisuturunduse logoga varustatuna ajalehes ära trükkida. Siis tegelikult sisuturundus minu arvates ja ma ei ole selles arvamuses üksi, tähendab seda, et ettevõtte, iga ettevõtte peab tänapäeval käituma paratamatult ka meediaettevõttena. Ja sisuturunduse nagu sügavam filosoofia sinneb selles, et see tegelikult on turundus või müük, paratamatult turundus on igal juhul või igas asendis müük ilma müümiseta. Ehk siis ideaalne sisuturunduse strateegia või kontseptsioon ta toodet või teenust nagu otseselt ju tegelikult ise väga ei nimetagi. Ja sisuturunduse niisugune üldine laiem mõte siis seisab selles, et selle asemel, et inimestele rääkida sellest, kui vägevad on meie tooted ja kui toredad on meie teenused, mida me teile müüme, rääkida inimestele seda, mida inimestel vaja on kuulda või mida inimesed tahavad. Ja sisuturundus ei ole see tõttu niivõrd müügiprotsess, kuivõrd klassikaline meediaprotsess, informeeriv, meelt lahutav, kuidas keegi ja kuidas millise teenuse või toote puhul on mõistlik läheneda. Nii et väga lühidalt seisneb see selles, et selle asemel, et oma tohutud marketingi eelarved tassid olemasolevatele meediaorganisatsioonidele ja loota, et keegi neid sisuturunduse logoga varustatud artikleid loeb, ma üldiselt arvan, et keegi neid väga ei loe. Selle asemel, et seda teha, tuleb lihtsalt ise sarvist haarata ja ise meedia ettevõtteks kehastuda. Tänapäeval on see teatavasti ime lihtne. Igal ühel on arvut, igal ühel on võimalik veebsait püsti panna paari minutiga, igal ühel on võimalik blogida täpselt nii palju, kui ta tahab ja ei ole enam vaja omada mingit tohutud printi või trükimasinaid või mingit tohutud niisugust distributsiooni võrku selleks, et oma sõnumid kuuldavaks teha, et tänapäeval on see kõik oluliselt lihtsam.
Kuidas nüüd üks ettevõte, mis ta need kanalid on, mida ta võiks vaadata? No klassikalne kliendileht on olnud, eks ju, kus me oleme harjunud saama ka toorte tutvustusi ja siis võibolla kord kuus kirjutatakse mõnest ettevõtte huvitavast töötajast ja siis korra kuus veel ühest lastepeost või mingist sellisest pehmemast poolest või pannakse sinna taha ristsõna. No see on üks traditsiooniline kanal. Tavaliselt nende kanalite probleem on see, et me teeme neid 100 tükki, jagame laiali, aga sellel väga mingit olulist mõju ei ole. No, enamus Facebooki lehtedel me näeme ka, et meil on 300 jälgijat ja me oleme juba hirmus rahul, eks ju. Et kuidas tegelikult siis üks ettevõtte peaks tegema nii, et see sõnum tegelikult ka kohale jõuab?
Ma alustan võibolla selle küsimuse esimesest osast, et minu nagu hinnangul on kõige suurem viga või kõige suurem niisugune valekontseptsioon või nagu vääriti mõistetmine, mis turunduse puhul on see, et me peame looma sisu tootest või peame looma sisu sisu teenusest. Ei, vastupidi. See on kõige suurem vida, mida teha saab kirjutada artikkel mingisugusest tootest ja teenusest. Sisuturunduse point või mõte on läheneda potentsiaalsele kliendile. Noh, ma eeldan, et iga ettevõtte enam vähem teab, kes on see klient, kellele ta oma asju müüb. Läheneda kliendile teist kaudu ja läheneda talle just nimelt selle informatsiooniga, mis selle kliendile on vajalik. Kedagi ei huvita see, et kellelgi on mingisugune järjekordne fantastiline toode, mida ta üritada müüb. Küll aga on terve hulk asju, mis inimesi huvitab. Ja no ma ei tea, ma üritan käigu pealt niimoodi välja mõelda mingisuguse üsna niisuguse banaalse näite. No ma ei tea, kui ma näiteks olen ühe suure, ma ei tea, toidupoodide keti, ma ei tea, omanik või turundusjuht, siis selle asemel, et saata klientidele iga päev või kord kuus või kord nädalas postkasti mingisugust kliendilehte banaanide, õunte, kartulite ja ma ei tea, millegi muu piltide ja hindadega, selle asemel ma... Noh, tõenäoliselt läheneksin nendele klientidele teistsuguse sisu kaudu rääkides, ma ei tea, tervislikust toitumisest juhul, kui minu potentsiaalne klient või see inimene, kellele ma asja tahan müüa, võiks sellest huvituda või see minu potentsiaalne klient on inimene, keda huvitab tervislik toitumine või mingi muu asi. Või, see on üsna kõige nüüd banaalsem ja niimoodi käigu pealt kõva häälega välja mõeldud stsenaarium. Aga sisuturunduse, sisu ongi tegelikult sisu ja me teame, et kõikides nendes tooteid reklaamivates artiklites seda sisu ei ole. Sisuturunduse niisugune ABC on ikkagi see, et sellest tootest on ikkagi vaja nagu võimalikult vähe rääkida. Tõsi, seda sisu on vaja brändida nii-öelda oma brändialt ja kui see suur, ma ei tea, kaubandusket siis seda blogi peab, siis loomulikult on oluline, et see oleks brändiktud läbi selle suure kaubandusketi. Ja sisuturunduse eesmärk on tegelikult ettevõttel muutuda nii-öelda autoriteediks sellel alal, mida või sellest niisuguses turunishis, kus ta siis üritab toimetada. Et ma ei tea, kui ma müün, ma ei tea, majasoojuspumpasid näiteks, siis ma tahan või ütleme, niisugune ideaalne olukord on see, et kui nüüd üks võimalik klient läheb, ma ei tea, arvutisse, läheb online, hakkab googeldama eesti keeles majasoojuspumpade kohta, siis ta saab just nimelt minu veebsaidilt kõik selle informatsiooni, mida tal vaja on. Ja kui mina maasoojuspumpade müüjana muutun tema jaoks autoriteediks, siis ta suure tõenäosusega või loodetavasti lõpuks oma maasoojuspumbaga minu käest ostab.
Räägime seda autoriteediks muutumise fenomeni. Kui palju, kui tihti ja mida ma pean kirjutama, avaldama, rääkima selleks, et see autoriteetsus tekiks?
Nii tihti kui on võimalik. Noh, blogipidamise puhul on niisugune kuldne reegel, et vähemalt kolm korda nädalas ideaalselt võiks ju midagi ilmutada. Ja üks väga oluline asi, millest tuleb aru saada, on ka see, et väga paljud inimesed või väga paljud ettevõtted üritavad oma selle, noh, kuidas siis öelda, inglise keeles oleks niisugune follower base, või ütleme siis niisugune jälgijate hulk või see nii-öelda potentsiaalne kliendibaas, et seda ehitatakse Facebooki ja seda ehitatakse Twitterisse, seda ehitatakse Instagramisse, seda ehitatakse veel kuhugi, mis tegelikult ei kuulu sellele ettevõttele. Facebook, Instagram, Twitter on kõik ettevõtted. Noh, Instagram küll kuulub Facebookile, aga põhimõtteliselt kõik need sotsiaalmeedia kanalid on tegelikult ettevõtted. Ja need ettevõtted muudavad oma käitumisloogikat üsna tihti. Ja kui ma ühel hetkel avastan, et ma olen kogu oma turunduse ehitanud Facebooki, aga Facebook hakkab näiteks ühel hetkel selle eest, et üldse keegi minu postitusi näeb raha võtma, ta juba praegu võtab selleks.
Peaaegult enam läheb niimoodi, eks ju?
Aga praegu on veel vähemalt mingisugune nii-öelda orgaaniline reach, nagu öeldakse. Aga varsti see võib-olla ei ole üldse. Need algoritmid muutuvad pidevalt. Ja tegelikult on esiteks mõistlik see sisu, mida ettevõtte loob kindlasti ehitada ja rajada nii-öelda enda poolt hallataval, enda poolt kontrollitavale territooriumile. Noh, milleks, noh, kõige lihtsamalt, eks ole, onlineis on selle ettevõtte kodulehekülg, kõik kui banaalselt see kõlab. Nüüd sisu tihedus, see muidugi loomulikult oleneb, mis ettevõtte see on ja mida ta üritab turundada. Aga ütleme, näiteks puhtes blogimise puhul üks kaks korda nädalas võiks ikkagi ideaalis ju midagi ilmuda ja või vähemalt korra nädalas. Ja ega ainult blogi ei ole ju. Ja ka blogi enda definitsioon on väga lai. Et see videoblogimine ja ma ei tea, mingid podcastid ja see klassikalised artiklid ja kõik need asjad, et sellega on ka nagu mõistlik nagu varieerida. Ja see võtab aega. See on sisuturunduse üks suuremaid needus ja probleeme. Et selleks, et näha sisuturunduse nagu reaalseid tulemeid ja reaalset resultaate, selleks peab olema kannatust. Ja see võtab aega. See võib võtta terve aasta, enne kui mingisugused tulemused hakkavad näha olema. Ja puhtalt selle nõndanimetatud SEO või Search Engine Optimization seisukohalt on see ka tore ja hea, kui sul on võimalikult palju kontenti või võimalikult palju sisu seotud sinu website või sinu koduleheküljega. Nii et ideaalis, jah, kui ma tahan osta endale vaid radiaatorit, ma teen oma arvuti lahti, kirjutan sinna radiaator, siis esimesed vastused on just nimelt täpselt need minu ettevõtte omad.
Sina oled nüüd hästi kaua olnud sellest nii-öelda sisu loome maailmas, et kuidas saada üks hea, no ma ei taha öelda tükk sisu, no see kõlab nagu tükk liha, eks ju, aga kuidas saada üks hea, no ma ei tea, sisu artikkel, sisu video, sisu podcast, mis su retsept on?
Oi, see on hästi keeruline, sellega hästi palju sõltub sellest vormist ja sellest, mida öelda tahaks või sellest loost, mida jõudustada tahetakse. Ja kõige rohkem turunduses loomulikult sõltub see sellest inimesest, kellene jõuda tahetakse. Et, no ma tean, no Eesti on muidugi nii väike territoorium ja no Eestis kõik millise ettevõtjaga ma räägin ja küsin, et kellele sa oma träni müütad kõigile. No Ameerikas hakkavad selle peale kõik naerma, sellepärast, et kõigile teatavasti ei ole võimalik midagi, kui mitte kunagi müüa. Aga Eesti turg on nii väike ja kõik üritavad müüa kõigile ja selle kõigile müümise niisugune suur probleem ongi selles, et selle tulemusel see sisu muutub niisuguseks geneeriliseks, niisuguseks üldiseks ja üsna niisuguseks, ma tahaksin öelda, võib-olla niisuguseks kesksooliseks, et ta ei ole nagu liha, aga kala, ta üritab meendida üheaegselt kõigile, aga tegelikult ei meendi lõpuks kellelegi. Et üks heas sisus mulle tundub peab olema esiteks mingisugune toon, mingisugune hääl. Ja kui mina räägin ettevõtjatega või oma klientidega, kes küsivad, et kuidas me siis seda tegema hakkame, siis esimene asi, mis tuleb välja mõelda, on see, millises keeles või millise tooniga sa oma kliendiga räägid. Et ma ei tea, kui sa müüd näiteks niisugused huudisid, nagu mul praegu selles on, me raadios küll ei näe seda, siis tõenäoliselt on mõistlik rääkida temaga noortepäraselt, aga samas, kui sa müüd, ma ei tea, mingid vana inimesed ootid, mulle tuleb praegu midagi vaimukamat, kui ma ei tea, parem ei ütle, aga mingisugune asi, mille nüüd potentsiaalne sihtrühm on võib-olla vanemad inimesed, siis tuleb nendega rääkida veidi teistsugust keelt. Ja ma ei mõtle tingimata ainult grammatikate sõnastust, vaid ka niisugust üldist tooni. Nii et see toon, millega inimesega räägitakse, on hästi oluline ja see nõnda nimetatud online persona või mõnel ettevõttel või mõnel firmal võib nüüd olla isegi mitu tükki, sest et see oleneb sellest, millistele sihtrühmadele üritatakse oma tooteid või teenuseid müüa. Aga oletame, et see on üks niisugune teatav sihtrühm, siis tuleb kujundada selle ettevõtte online persona ja välja mõelda, kes on see inimene. Tal võib isegi oma nimi olla turundaja peas, kes siis klientidega räägib. See on üks asi, mida tuleb kindlasti teha. Ja noh, loomulikult mingisuguse artikli kirjutamine või blogipostituse kirjutamine, see on ilmselt nii pikk ja nii lai teema, et see natuke väljub võib-olla meie tänase keskustelu raamidest. Aga siin on ka muidugi väga selged reeglid ja kuidas tuleb teha ja mida tuleb teha ja kuidas see lugu peab mind kohe esimesest lausest haarama. Ma tean, et see kõlab klišeeliselt, aga see vastab tõele ja mida rohkem sisu interneti ja kõlab mujale tekib seda suurema arvu nii-öelda teiste artiklite ja teiste tähelepanu tõmbajatega ma võitlen ja võistlen. Nii et see peab ikkagi kohe päris esimesest lausest peab ta mu kõrist kinni haarama ja enne lahti ei lase, kui ma olen ta lõpuni lugenud ja või tarbinud kui see, või vaadanud või kuulanud, see oleneb siis missugust meediumit kasutatakse.
Aga hea, ehk siis me saame aru sellest, et meil on vaja väga täpselt konkreetset isikud, kes räägib õiget tooni, arusaamist, kellele räägitakse ja ka siis sellest, mis see blogi või see jutu sisu siis on. Mis moodi selle tulemuseni jõutakse, mis see tööprotsess seal taga on?
No see on hästi individuaalne, selles mõttes see ikkagi väga palju sõltub kliendist ja sellest, mida ta müüb ja mida ta jällele ta jõuda tahab. Ja noh, tavaliselt pannakse juba paika mingisugune strateegia ja ideaalne niisugune sisuturunduse strateegia, vähemalt lepitakse kokku alguses mingisugused, noh, inglisekeelne sõna, miks meetrikud või ühesõnaga mingisugused asjad, mille järgi on võimalik, ma ei tea, pool aasta pärast mõõta, et kas siis meie tegevusel oli mingisugune reaalne tulem ka või ei olnud. Et see on tõenäoliselt väga oluline ja no see on hästi ja väga individuaalne, see sõltub väga nii-öelda case by case, nagu inglisega öeldakse, et või nagu sõltub väga nagu konkreetsest juhtumist, et kuidas, mida kuidas teha.
Kui palju selles sisu loomises on tegemist loominguga?
Oi, väga palju. Ja see on võib-olla üks asi, mida ma ennem võib-olla unustasin mainida, kuigi tahtsin, et selles sisus tegelikult ei ole vaja karta ka arvamust või mingisugust teatavad attitude, nagu inglise keeles öeldakse, või mingisugust asendit. Ei maksa olla võib-olla julge ja ei maksa olla võib-olla isegi natuke, ei karta julge olla või ei karta olla isegi võib-olla arrogantne mõnikord, kui see vajadus on. oluline on olla emotsionaalne ja me teame ju, et onlineis on väga oluline muutuda viraalseks. Ma räägin muidugi väga lollakate värdsõnadega, aga väga oluline on, et see sisu, mida me loome, et inimesed jagaksid seda oma enda sotsiaalmeedia voogudes. Ja no me teame, et selleks peab olema see tükk, mida jagatakse emotsionaalne. Selles mõttes emotsionaalne peab tekitama mis mingid emotsioone. Ja huvitaval moel võib see emotsioon olla ka viha või põlgus või negatiivne emotsioon. Nii et ka selle pinnalt on võimalik seda nõdelmi, et viraalsust tekitada. Nii et see on ka väga oluline.
Kas see on midagi, mis peaks tulema ettevõtte poolt? Et ma tahan, et minu tootest räägitakse nii. Või siis see on ikkagi selline loominguline komponent, mis sünnib nagu koostöös. See tundub, et sinna keskkonda, et me võime nagu vürtsi juurde panna.
Kindlasti see on koostöö ja see on absoluutselt alati koostöö. Et selge on lõpuks ikkagi see, et turundaja või turundusosakond või marketingi osakond või sisuturundusosakond või meie firma Uvaga on väike butiik. Et tal võivad olla ju mingid mõtted ja kindlasti ongi mingid mõtted, aga need mõtted tekivad ikkagi kliendi nagu soovist ja kliendi selgest aru saamast, et mida või mis suunast oma brändi või oma toodet või teenust nagu nihutada või muuta või suunata tahab. Ja vastavalt sellel on võimalik siis kogu see strateegiaga paika panna.
Kas seal on ka mingisuguseid nippe, kuidas sellist head inspiratsiooni leida? Või on sinusugusel, vabandust, ma ütlen nüüd sina, aga sinusugusel profil nii palju kogemust juba, et mis iganes olukorda paigutatakse, sealt tuleb mõelda nii ja juba läheb mõte liikuma.
Minu personaalne või isiklik häda on natuke see, et ma ikka kipun kirjutama kogu aeg nagu Mihkel Raud, isegi nendes olukordades, kus tegelikult ei ole vaja kirjutada nagu Mihkel Raud. Et see on minu nagu niisugune isiklik kõik ja niisugune probleem. Aga inspiratsiooniga on esiteks on hästi oluline see, et näiteks kui Uvaga või meie üldiselt ikkagi saame klienti aidata ainult siis, kui see asi meile endale ka nagu huvi või pinget pakub. Ja see, kas ta meile pakub pinget või paku ei sõltu üldsegi selle toote või teenuse nagu olemusest. Iga toode või teenus on hea. Ta lihtsalt ei pruugi mulle kui loojal olla inspireeriv. Kellelegi teisele jälle kindlasti on. Nii et kui mingisugune asi mind ennast käivitab ja mulle endale meeldib või ma ei tea, mingi reisifirma või ma ei tea, mingid asja, mis mulle endale teha meeldib. Et nendega on mul tunduvalt lihtsam töötada kui võib-olla mingi teise väga, väga huvitava ja põneva asjaga, mis mind lihtsalt kohe automaatselt nagu ei käivitud. Ma arvan, et see toode või teenus või bränd või see firma ise on tegelikult see, mis inspireerib.
Eks siis, et see sama lugu või see, mis seal taustal on olnud?
Absoluutselt. Kõigepealt toode ise. Hea näide on muidugi Apple, kõik muidugi räägivad sellest kohutavalt. See võib olla natuke banaalne, võib olla ära leierdatud näide. Aga sellised on toode, mida sa tahad lakkuda, kui osutada Steve Jobsi sõnu. See oli tema niisugune suur kuulus ütlemine. Need ikoonid, mis ka sinul seal selle arvuti sees, operatsioonisüsteemi sees on, et nii ilusad sa tahad neid lakkuda. See oli Steve Jobsi nõue, et see nüüd peavad olema nii nagu ilusad. Ja tõepoolest, et Apple tooted on tõesti midagi, mis inimesi tohutult mingil põhjusel kütkestavad, nad on esteetiliselt kaunid ja ma pean siin ka mõni tunnistama, ma olen nende arvutitega, ma vist vahetasin või läksin hakkasin Maci kasutajaks vastuki 15 aastat tagasi, siia maan igal hommikul ma oma seda sellust arvutit avades ma kuidagi tunnen nagu rõõmu sellest, et ma olen niisugune ilus objekt. Loomulikult toode ise on väga oluline, aga ka loomulikult selle toote taga oleb lugu selge see.
Aga kui palju on neid olukordi, kus tegelikult see toode on selline, nii ja naa, et ei ole Apple, olge mahusad, enamus tooted ei ole, eks?
Ei, muidugi.
Et kui me vaatame võib-olla disainivaldkonda, kus tõesti sellised magusaid asju leidub, enamus on sellised suhteliselt keskpärased. Kui palju siis saab sellist keskpärast toodet hea sisuga huvitamamaks teha?
Ma arvan, et ei saa, et see on üks suur müüt, et kui see toode on ikka kehv, siis sa võid üks kõik, mida sinna ümber ehitada, siis see lihtsalt ei ole, kehva toodet ei ole võimalik. Võib-olla mingisuguse lühikese aja jooksul natuke rohkem müüa, aga ikka kõik algab ikkagi tootest, see on absoluutselt selge, et sul võib olla kõige geniaalsem turundaja ja muusikaäris me näeme seda ju tegelikult väga, väga palju, et väga korraliku marketing ja väga korraliku eelarvetega asju tuleb korraks, aga nad kaovad ja alles jäävad ikka need head ja sama asi on igasuguste toodete ja teenustega.
Kui palju tuleb hea sisu loomiseks aega arvestada?
See on igikestev protsess tegelikult ideaalis. Sisuturundus on asi, mis noh, võiks alata täna, tegelikult oleks pidanud algama juba eile iga ette.
Ja eelmisel aastal kindlasti, eks
ju. Just täpselt niimoodi. Ja kestma aegade lõpuni. Noh, mul on seda muidugi lihtne rääkida sellepärast, et see on minu leib. Aga see on tõsi. Ja väga paljud ettevõtted tegelikult tegelevad sisuturundusega ja on juba aastaid tegelenud juba ise päris täpselt seda niimoodi käsitlemata. Mul esimese hooga meenub Estravel. Nad on seda Estraveleri ajakirja, kuigi see on ikka traditsiooniline, aga minu mõelest väga hea näide üks korralikust sisuturundusest. Et paljud ettevõtted on seda juba teinud, juba tegid seda juba ammu enne, seda mõistet hakati kasutama. Juba 19. sajandil olid mingid Ameerika farmerid, kes seda omal veidral moel selle peale tingimata mõtlemata juba tegid.
Aga kui mõelda nüüd seda, et need organisatsioonid või ettevõtted, kes seda teinud ei ole, noh, kes on piirdunudki tavaliselt meedia reklaamiga, välimeedia, printmeedia ja nii edasi ja nüüd on tulnud arusaamine, et peaks kuidagi seda digitaalset jälge kasvatama ja nähtav olema ja jõudma sisuni, alates tänasest päevast, kui palju läheb aega selleks, et ilmuks midagi, mis on juba selline tähelepanu tõmbav ja jagatav ja emotsionaalne ja kuidagi seostub selle organisatsiooni ja toodetega.
Noh, paar tundi põhimõtteliselt, antke mulle ülesanne.
Paar tundi?
Esimene, ühe blogipostisse kirjutamine ei võta rohkem aega kui paar tundi.
Kuidas see õnnestub?
See õnnestub niimoodi, et tuleb istuda laua taha, omada arvuti ja hakata kirjutama. Sul on mingisugune idee, millest sa kirjutada tahad ja sa tuleb seda kirjutada, ongi kogu lugu, see midagi väga keerulist ei ole.
Seal mingit taustatööd vaja teha ei ole?
Või? Mõnikord on, mõnikord ei ole.
See mahub ka sinna kahe tunni sisse ära või?
No taustatööd õnneliselt ei mahu, jah. See, et oleneb ülesandest, aga kui mul on vaja kirjutada emotsionaalne lugu, ma ei tea, mingist vanast mehest, kes on, ma ei tea, kolm põlve mingisugust äri ajanud ja nüüd on mingisugune suurepärane toode, mis ta aitab seda kuidagi lihtsamini teha, siis see on üsna kiiresti kirja pandav.
Aga kui on selline tavalisem toode, kus lugu ei ole, kas sa siis viskad püssi põõsas, ütled, et kui kahe tunniga ei tule, siis teke toode paremaks?
Me oleme natuke jälle tagasi selle sama nagu selle konksu otsas, et me kogu aeg tahame kirjutada tootest. Tegelikult jällegi sisuturundus ei ole tootest kirjutamine. Sisuturundus on kliendile teda huvitavatel teemadel kirjutamine ja lootamine, et klient siis lõpuks, kui ta mingit toodet otsima hakkab, tal tuleb meelde see, et ma olen teda informeerinud, lõbustanud ja tema meelt lahutanud. Ja siis ostatab loodetavasti minu toote. Et seda teevad väga paljud ja väga edukalt. Ja näiteks Lego puhul võib-olla eriti ei olegi enam aru saada, kas mis see siis on, mida nad müüvad. Kas need on need plastmasklotsid või on see hoopis tegelikult üks suurem niisugune imeline maailm?
Lugu lastele, millega neil on võimalik üles kasvada ja rõõmu tunda ja aru saamata, et seal taga tegelikult ka mingi ettevõtte on. Täpselt. Vist enamusele tuleb see kuidagi üllatusena, kui nad suureks kasvavad.
Ja väga paljud inimestele tuleb üllatuseks see, et Facebook on ettevõtte. Nagu Daniel Vaarik väga tabavalt ütles, Facebook ei ole mitte midagi muud, kui seda ühe ettevõtte kodulehekülg, aga millega pärast seal käivad miljardid inimesed iga päev.
Üks oma tuttavõttega suhtlemas, eks ju, et kellele helistada ei jõuad, siis minnakse ja suheldakse sealt kaudu. Mis on sellised põhilised vead, millega tavaliselt mööda pannakse?
Üks ongi see sama viga, et kiputakse rääkima endast. Meil on fantastiline toode, meie toote tehnilised parameetrid on sellised, meie teenus teeb seda, meie teenus on imeline, meie teenus on enneolematu, meie toode on innovaatiline, meie toode näeb ilus välja. Mind ei huvita see, milline näeb sinu toode välja, mind huvitab see, mis mul sellest kasu on. Ja see on võib-olla põhiline fookuse probleem, et see on väga agressiivne müümine sisuturunduse sildi all, see tegelikult ei tööta, see peletab kliendi teemana.
Ma lihtsalt viskan korra, kui sa peaksid, keegi tuleb sinu juurde ja ütleb, et meil on juba äge uus tehnoloogia, millega me saame teha mälupulkasid, mis mahutavad põhimõtteliselt kogu maailma info ühte mälupulka. Saaks sellest mingit lugu kirjutada ja mida sellest võiks kirjutada?
No, ma küsin kõigepealt, et kellele seda mälupulka müüa tahad?
No, vastus on ikka ju kõigile. No nii nagu Eestis ikka vastatakse.
No, siis ongi see küsimus, et kuidas me siis kõigile midagi müüme, kui me väga hästi tegelikult teame, et kõigile ei ole mitte midagi.
Aga ütleme nii, et tegemist ei ole mitte kõigile, vaid tegemist ongi siis mõeldud nendele ettevõtetele, kes tegelevad suurte andmemahtudega.
No, see on selline B2B business. Siis ma üritan välja mõelda, et mis tüüpi lood või mis tüüpi informatsioon neid ettevõtteid või täpsemalt neid inimesi, kes nendes ettevõtetes ostuotsuseid teevad, mis tüüpi informatsioonid võiks huvitada.
Noh, niisugune IT-osakond. Nemad peaksid otsutama siis, kuidas oma andmeid säilitada ja sealt võibolla see pulk võiks olla mingisugune osa, mida nad kasutaksid.
Sellisel juhul ma ostaksin ära geenius.ee nimelise blogi ja brändiksin kogu selle, lasaksin neil teha kõike seda, mida nad praegu teevad edasi ja brändiksin lihtsalt selle oma mälupulga brändialt ja ongi kogu. See on muidu asi, mida Ameerikas praegu väga palju järjest rohkem tehakse. Leitakse oma nishis blogid, kus on juba nii-öelda väga tugev jälgijaskond olemas, ostatakse lihtsalt ära, lastakse selle blogil rahulikult edasi töötada, aga bränditakse läbi, selle, läbi oma brändi.
Ja see on tegelikult kõige lihtsam viis ju saada kätte kasutajad, saada kätte levi ja saada kätte ka nii-öelda see osa inimeste südamest.
See on kõige lihtsam, aga mitte kõige odavam.
Ja, okei.
Okay. Absoluutselt. Ja kõikide firmadel ja väga paljudel väidan, et enamikil Eesti firmadel neid seda võimekust ei ole ja ei ole ka väga palju sellised blogis, millel oleks väga spetsiaalne. No, on, aga mitte väga palju. Et ma ikkagi soovitan seda asja hakata ise tegema. See ongi see, millest ma räägin. Sisu tulundus ongi see, et ma teen ise selle blogi. Ma teen ise selle keskkonna. Ma teen ise selle koha, kust minu potentsiaalsed kliendid või need inimesed, kellele ma jõudu, tahan informatsiooni käivad igapäeva hankimas. Just nimelt informatsiooni, mitte minu toote pitchi.
Minu mõelest see suurim probleem on see, et enamus inimesi kardab kui nad peavad midagi kirja panema. No, puhas leht ees, pliiats käes, see on kõige õudsam olukord, mis üldse on, et üks kõik, mida ma olen nõusid pesema või prügikasti välja viima, aga ärge pange mind kirjutama.
Aga selleks ongi inimesed, kes kirjutavad ja selleks ongi spetsid. Ja mina näiteks ei julge teostada oma kodus kaasikatla hooldustöid. Ja siis ma helistan vastavale firmale, kes neid teeb. Ja selleks ongi olemas sisutunnudusfirmad, kes need tugusid kirjutavad.
Kui kaugel see teie pusike butiik praegu on?
Üsna alguses, ma panen seda tunnistama. Eks me aasta alguses kuskil oleme seda natukene pusinud ja näinud sellega tükk vaeva. Aga arvan, et julgen arvata, et meil läheb tõusuteel ja üsna kenasti meie mingisugune videoklipikene, mis meie veebsaidil uvaga.ee, uvaga jõutakse kaksis veega. See on üks poolakeelne sõna, mis tähendab tähelepanu. Uvaga.ee videoklipikene läks üsna nagu viraalseks või üsna jagatuks ja sealt kaudu on meie poole väga paljud ettevõtjad pöördunud.
Palju nendest on, kellele tõtud, et me ei saa tegelikult pegeleda, sest see pole piisavalt huvitav?
Küsimus ei ole ka alati selles, et asja ei ole piisavalt huvitav, aga ma toon siis suhe suvalise näite, tahtmata firma nime või tegevusvaldkonda reeta, on üks Eesti ettevõtted on kohutavalt põnevad. Üks Eesti ettevõtte pöördus meie poole, kes teeb ühte väga spetsiifilist toodet ühele väga spetsiifilisele turule, mis ei ole Eestis. See on üks toode, mis on erinevatel ajaloolistel põhjustel just nimelt selles riigis ainult oluline.
Ja, kõik ja mõistatavad nüüd kuulates.
See on väga huvitav, et on aknad, ma võin nii palju öelda. Aha, okay. Ühes riigis on aknad teistmoodi kui teistes maailma riikides.
Selge.
Ja nad teevad neid aknaid. Ja nad uurisid ja siis me olime sunnitlased käed püstitõstma. See oli väga huvitav äri ja see on väga põnev business, aga meil on ikkagi väga keeruline eestlastena me suudame inglisekeelset sisu toota, aga see ei olnud isegi inglisekeelne riik, et on väga niisugusi väga erinevad põhjusi, miks see koostöö ei pruugi sujuda.
Sellises olukorras tõlkelahenduste kasutamine on välistatud?
Selles mõttes ikkagi on, et kui sa müüd ikkagi väga selgelt ühe niisuguse kultuurikeskkonnaga seostuvat asja, siis ma pean ikkagi seda kultuuri, mul peab selle kultuurikeskkonna nagu mingisugune taju olema ikka mõnevõrra parem kui see, et ma lihtsalt tean, et see riik on olemas ja et selle riigi pealinn on see ja see.
Kui olulised on erinevad trendid või üldse niisugused moesuundumused sisu loomises?
Ma väga ei usu nendesse, et lugu on ikkagi lugu ja lugu tuleb rääkida nii nagu lugu räägitakse ja lool on algus ja lool on keskpaik ja lool on lõpp ja lugu peab olema haarav või lugu peab olema hästi kirjutatud või jutustatud või näidatud või räägitud. Et noh, eks need trend on igasuguseid ja loomulikult ühel aastal on oluline SEO, ehk see, et mu tekst või copy, nagu inglisekeeles öeldakse, oleks otsimootorite sõbralik. Järgmisel päeval öeldakse, et lood peavad olema lühikesed, sellepärast, et otsimootoritele meeldivad lühikesed lood. Praegu nüüd trend on see, et lood peavad olema tohutult pikad, sellepärast, et otsimootoritele meeldivad tohutult pikad lood. Aga ma arvan, et sellest kõigest ei maksa väga erutuda. Ma arvan, et lugu peab olema emotsionaalne, lugu peab puudutama, lugu peab liigutama ja lugu peab olema oluline ja lugu peab kõnetama seda inimest, kellele ta on suunatud. See on kõige tähtsam ja olulisem asi.
Ja minu mõelest need otsimootoritega see suundumus on ka see, et nad kuidagi hakkavad nagu inimlikumaks muutuma. Eks? Et pigem öeldakse, et nii-öelda sisu inimese jaoks, mitte otsimootori jaoks. Et vahepeal ajal see kadus kuidagi nagu täitsa kreeni omadega.
Oli üsna keeruline aeg, aga ma olen ka aru saanud ja ma ei ole mingi eriline SEO ekspert, et aga ma olen mõnega rääkinud ja ütlevad, et tegelikult see osatähtsus nagu väheneb radikaalselt sellest.
Aga sisu loomisel palju teie seda SEO-d arvestate?
No kuigi võrd ikkagi, eks loomulikult tuleb kõigepealt kliendiga kokku leppida, et keda ta püüab ja siis me üritame välja selgitada, missuguste otsisõnade kaudu klient selle ettevõtte koduleheküljele siia on viini on saabunud, kas nad on olnud õiged otsisõnad, kas on väki veel otsisõnu ja loomulikult tuleb seda arvestada, aga ainult selle põhjalt nii-öelda lugu kirjutada, see on mõtetu ja see ei tööta.
Kui ma pöördun nüüd natuke sinna, kust me alustasime, et kui kunagi inimesed arvasid, et või tegelikult paljud arvavad, et sisuturundus on selline reklaamartikkel, mille avaldamise eest peab maksma, siis tihti on ju tekinud nüüd see pendel läinud teisele poole ja arvatakse, et kuna me ise teeme, siis on tasuta. No ja kui me nüüd vaatame seda nagu kahepealset asja, siis tegelikult ju ei ole tasuta, eks ju, et ise me saame tõepoolest võibolla selliseid lihtsamaid tootekirjeldusi kirjutada, mis ei ole attraktiivsed, kui me tahame häid lugusid, siis ikka ju keegi teeb tööd ja tahab selle eest raha saada. Palju see sisuturundus siis nagu tegelikult on odavam sellest reklaamartikli avaldamisest?
No, radikaalselt, oluline on ikkagi aru saada, et ka selle reklaamiartikli, mille sa siis postimehele või päevalehele avaldamiseks saadab, peab keegi kirjutama. Ja sellest sa pead ju ikkagi maksma või see on igal juhul, eks ole ju kulu. Nüüd sellele lisandub veel see, et ma ostan reklaamipinda ühes või teises ajalehes või nende mingisuguses online keskkonnas. Et on igal juhul odavam ja igal juhul on ta selles ka mõttes mõistlik, et ta on sinu enda kontrolli all. Sa ise toimetad seda, sa ise kujundad seda, sa ise omad seda pinda, kus ta ilmub, sa ise saad selle hiljem mingisugust oma Twitter feedide ja Facebooki kaudu saate alati uuesti üles tõsta, saate ma ka teha miljonit vigurit, mida sul suurtes ajalehtedes ei õnnestu.
Kui palju peaks üks ettevõtte panema inimressurssi sellise asja alla? On see täiskohaga töö, poole kohaga, mitu inimest tööle?
No igal ettevõttel võiks ju ikkagi üks sisutulundusega tegelev inimene palgal olla ja kui ta ei taha teda palgale võtta, siis vähemalt nii-öelda outsource seda, nagu inglisekeeles öeldakse või kusagilt siis väljast see teenus osta. Ja sellegi sõltub väga mitmest asjast, sõltub ettevõtte suurusest, sõltub sellest, kellega ta rääkida tahab, kui palju neid inimesi on, kellega ta rääkida tahab, aga kindlasti on sisutulundus midagi, millest ükski ettevõtte tegelikult ei pääse. Ja Eestis on selles suvitav olukord, et ta on ikkagi üsna lapsekingad, seda on ka Ameerikas, kuigi seda on tehtud juba 100 aastat vähemalt kujul või teisel, on ta Ameerikas ikkagi suhteliselt uusa, siin ikka paarkümend aastat on temast räägitud, aga Eestis oleme ikkagi nagu mõne aastaga natukene kuidagi nagu maas. Nii et selles mõttes on paljudel firmadel just praegu võimalik nagu olla nende esimeste seas ja ise kuidagi nagu seda trendi luua ja määrata.